الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, na njegove čestite ashabe, na sve one koji slijede u dobru sve do sudnjega dana. Na drugom smo predavanju, alhamdulillah, na temu tarihu tešri, odnosno historijat islamskog zakonodavstva, ili mogli bi ga nazvati uvodu fik. Napomenuli smo na prošlom predavanju, samo ću par rečenica da se podsjetimo i odmah nastavimo, inša Allahu ta'ala. Rekli smo na prošlom predavanju da je zaista korisno prije li govora o samom taharetu ili propisima namaza, zekata, hadža, posta i sličnoga, ili ti braka, džihada i mnogih drugih propisa fikha, mnogo je bitnije da se otpočne izučavanje fikha i upoznavanje sa fikhom sa aspekta historijata zakonodavstva ili ti historijata mezheba, ne bi li čovjek bolje razumio kad se uhvati u koštac, odnosno suoči sa razilaženjem učenjaka, da bolje to podnese, da mu to bude jasnije, da bolje to, da ne kažem, svari, da unapred otkloni neke šubhe na koje može i vrlo vjerovatno da će nailaziti u daljem izučavanju fikha. Ne samo izučavanju, već čak i najprostijem, najbezazlenijem iščitavanju islamske literature, čovjeku je potrebno da poznaje ove stvari, kao što je obavezno da poznaje osnovu mustalahul haditha, odnosno nauke o hadijskoj terminologiji. Jer kao što znamo, u knjigama koje nisu pisane za tulab, za učenike, niti za učenjake, ni slično, za obične mase muslimana, knjiga koja je prevedena na naš jezik i ne traži od tebe ni poznavanje arapskog, ni ništa, ti čitaš knjigu i naiđeš na neki hadis, dolje piše hadis je meudu. Ili kaže apokrifan, neko ne zna ne samo što je meldu, već ne zna ni što je apokrifan u našem jeziku. Ili kaže taj prenosilac je metruk. I kraj komentara, završena je fusnota. I sad se ti češi razmišljajući da li to znači da je hadis potvrđen, da se može na njega osloniti i po njemu raditi, ili to znači da je odbačen, da je ostavljen, da je slab, a ako je slab, do koje mjere ide ta slabost i nevjerodostojnost njegova i tako dalje. Dakle, ove stvari su veoma bitne, kao što sam rekao, i inšallahu ta'ala tek ćete postati svjesni. Znam reakciju jednog ili dva brata koji su rekli da je bilo zanimljivo prošli put, a budite sigurni da će inšallahu ta'ala biti sve zanimljivije i sve korisnije iz dersa u ders, jer je takva tematika. Ne zbog toga što vi slušate ili što ja pričam ili što nas ima ovoliko ili onoliko, već zato što je tematika, alhamdulillah, tako zanimljiva i korisna. Najpre korisna i potrebna, a još uz to i zanimljiva. I da nije zanimljiva, dovoljno je da je korisna. Znači, pričali smo dosta o potrebi, o poznavanju ove terminologije, ove nauke, ovog uvoda, kažemo, u nauku, i rekli smo vrlo što bitno pomenuti i ponoviti samo da smo spomenuli tri stepena, odnosno tri etape kroz koje je prošao pojam mezheb. Rekli smo da jezički znači mezheb put idenja ili način idenja, od glagola zehebe, jezhebu, ići. Pa je mezheb ono čime se ide, način idenja ili put idenja. Međutim, prošao je, osim te jezičke, to jezičko značenje prošao je kroz tri neke terminološke upotrebe, najprije značio stav određenog pojedinog učenjaka po nekom pitanju, pa se kaže mezheb Ishaka ibn Rahawayha po tom pitanju je taj i taj, da je to sunnet. Mezheb nekog od tabiina i slično, da je to dozvoljeno ili da nije. Međutim, nakon toga ta riječ je poprimila značenje skup mišljenja nekog učenjaka. Skup svih mišljenja, ali jednog učenjaka. To je bilo poznato otprilike kad su učenici sakupljali od njih njihova mišljenja. Pa su učenici imama Malika počeli sakupljati njegova mišljenja za vrijeme njegovog života ili kasnije, i to je bio mezheb njegov, to jest njegovi stavovi sakupljeni. Međutim, treća etapa ili treće značenje koje do danas važi i ostaće tako dok Allah to bude htio, vjerovatno do sudnjega dana, da mezheb znači skup mišljenja jednog učenjaka i njegovih učenika i sljedbenika. Pa kad kažemo, rekli smo, hanefije su na tom i tom stavu, ne kažemo Ebu Hanife, već hanefije. Čim kažemo hanefije, time ciljemo na Ebu Hanifu i njegove sljedbenike, njegove učenike i one kasnije učenjake koji su se pripisivali toj pravnoj školi, pa je to hanefijski mezheb. Nije njegov privatni samo Ebu Hanifin, već ono što od Ebu Hanife se prenosi, sve što su ljudi nakon toga dodali sljedeći njega i shvatajući din, odnosno najprije vjerozakon, to jest šerijat, odnosno fik, na način na koji je on to shvatao. I onda smo objasnili da je kod ispravne uleme, ranije uleme, za razliku od današnje fanatičnosti i tog fanatizma i tog slijepog slijedjenja mezheba, postojalo onih dodataka na ime el-Hambeli, el-Hanefi, el-Maliki, el-Šafi'i, međutim kod njih je to značilo, jer su oni bili ulema istine, kod njih je to značilo najčešće samo kojoj školi su ponikli, gdje su učili, na čemu su se odgojili, a nisu bili tako slijepo vezani za tu školu, pa smo spomenuli imama Tahavija koji iako Šafija, a nakon toga Hanefija, išao je i podučavao je svoje učenike da idu na seđdu svojim dlanovima, šakama prije koljena, što nije, iako on Hanefija, nije hanefijski stav, te da Ibn Tejmije se, iako Hanbelija nije čvrsto i vatreno pridržavao Hanbelijskog mesjaba u svemu, te da mnoge Hanefije se pridržavaju podizanja ruku u namazu više puta nego li što je to samo pri početnom tekbiru. A onda smo spomenuli, nažalost, i onaj primjer četiri mezheba, odnosno četiri mihraba u samoj Kabi, u samom haremu Kabe. Dakle, tu ludost da se četiri namaza akšama ili jaci ili sabaha klanjuju na četiri različita mjesta, skupina tamo, a par desetina metara dalje druga skupina tamo, svi okrenuti prema istoj kibli, svi iste akide, uslovno rečeno, inša Allahu Teala, da su bili, jer je to su zatekli tako potomci Muhameda bin Abdulahaba ili od 925. Ali kažem, ako je bila ista akida, žalosno je da se zbog fika tako razjedine. Ispomenuli smo ludost takođe mnogih Hanefija koji su zabranjivali brak čovjeka Hanefije ženom koja je šafijskog mezheba. I nakon toga smo objasnili po pitanju mezheba kakav stav zauzeti, kako se postaviti prema razilaženjem unutar mezheba, koji mezheb slijediti, da li ga slijediti, da li odbaciti ili prihvatiti sve što od njih dođe. Rekli smo da je prvi, ukratko samo, da je prvi stav prihvatiti sve. Sve jednostavno, ja rekoh kao jedan gulaš, sva ta mišljenja i uzimati i odbacivati onako proizvoljno, a prihvatiti trud svih učenjaka, međutim to je nemoguće zato što su često stavovi bili oprečni, veoma suprotstavljeni, ono što je halal u jednom mezhebu, halal ili mekruh je u drugom i obrnuto, pa ne može čovjek tako tek da olako uzme sve na jednu gomilu i da čupka šta on hoće. Nakon toga da čovjek odbaci mezhebe i njihova mišljenja u potpunosti, sve stavove, što je odbacivanje velikog hajra, velikog truda mučtehida. Ti mučtehidi su bili ili selefi ili preneli mnogo od selefa, dakle to je bilo veliki zulum prema ovom dinu. I treće, također neispravno i neprikladno jeste odabrati jedan od četiri mezheba i bespogovorno ga slijediti, a u tome leži šteta taklida i ograničavanja i vodi podjeli unutar muslimana itd. Međutim, cilj je, kao smo rekli, vrednovati trud učenjaka mezheba, okoristiti se njihovim stavovima i njihovim dokazima, ali da se čovjek trudi da nastoji da se ne ograniči samo na jednog jedinog učenjaka i njegov mezheb, njegove sljedbenike, već da pokuša da slijedi jedinoga čije slijedjenje obaveza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle slijediti mezheb Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, jer rekli smo da čak imami mezheba nisu bili. Ebu Hanife nije bio Hanefija, niti je njegov učenik Muhammed Bešajbani bio strogi Hanefija čim je učio pred imamom Malikom, kao smo opisivali. Buhari je učio pred Ahmedom, a nije bio Hanbelija i tako dalje. Treba da nam bude cilj, dakle, da vrednemo trud prijašnjih učenjaka i da se trudimo da od njih uzimamo, pa čak i kad slijedimo Ebu Hanifu, da ga slijedimo samo želeći da slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako nam se jednog trena potvrdi, dokaže da je Ebu Hanife pogriješio i da ako budemo slijedili njega, nećemo u toj stvari slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nama je vađib da to ostavimo. I tekako vađib da ostavimo njegovo mišljenje, kao što sami učenjaci mezheba, to ćemo spominjati, to vam je možda poznato, govorili kada čujete za moje mišljenje, čujete sahih hadis, moje mišljenje, tresnite, udarite od zid, odnosno od plot. Dakle, to su bile njihove riječi i onda smo s tim otprilike završili, a sada nastavljamo govorom o razlici između pojmova šerijat i fikh. Šerijat i fikh. Da bi ispravno razumjeli historijat razvoja islamskog zakonodavstva, islamskog zakona. Dakle, toliko često spominjemo islamski zakon, šerijat, vladavinu Allahovog zakona, Kur'ana i Sunneta, morali bi poznavati historijat razvoja islamskog zakonodavstva, islamskog zakona. Da bi to dobro razumjeli, moraju biti definisani termini šerijat i fikh. Jer svjesni smo svi da ova dva pojma najčešće se prevode potpuno istovjetno. Na naš jezik se jednostavno riječ šerijat prevodi kao islamski zakon ili islamsko pravo, a fik se također prevodi kao islamski zakon ili islamsko pravo. Međutim, radi se o dva različita pojma. Oni jesu srodni i u neku ruku slični, u smislu slični su, nije ovaj pojam iz akide, onaj pojam tamo nešto u vezi ahlaka ili edeba, tiču se propisa, tiču se naređenog, zabranjenog, tiču se zakonodavstava, međutim, vidjet ćemo da ima, i tekako da ima razlike u primjeni ova dva pojma. Pa je šerijat, spomenut ću jezičko značenje, a potom naravno i šerijatsko značenje oba pojma. Šerijat jezički znači rupa ili udubina u zemlji u kojoj je voda, da ne kažem bazen, oko kojeg se životinje okupljaju da bi pili. Dakle, neko napajalište ili, kako bi rekao, pojilo, neka rupa sa vodom ili bazen oko koga se okupljaju životinje radi pića, a znači još i pravi put. Dakle, to su ta dva, bilo bi lijepo da zapisujete neke najvažnije stvari, da čovjek izvuče jednu stranicu od sata vremena priče, korisno je, sigurno bit će momenata koji treba da ostanu na papiru i u glavi kasnije. Pa kažem, šerijat znači rupa sa vodom ili udubina u zemlji ili bazen, pojilište ili pojilo, mjesto oko koga se naskupljaju životinje radi pića, a može da znači također jezički pravi put. Kao što je u ajetu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-đathije u 18. ajetu rekao, poznati ajet, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah kaže, ثم جعلناك على شريعة من الأمر. Potom smo te učinili ili postavili smo te na šerijati min al-amr, na šerijatu od odredbe ili na pravom putu, najpreče jezički svačino. Nije on postavljen na bazenu, na rupi sa vodom, već ovo jezičko značenje. Potom smo te postavili na šerijati min al-amr, to jest na pravome putu, na šerijatu min al-amr, od stvari, od naredbe. Fattabi'aha, pa ga slijedi. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, i ne slijedi strasti onih koji ne znaju. Nemoj slijediti strasti onih koji ne znaju. Dakle, ovo je jezičko značenje, rupa sa vodom, bazen ili ti pravi put. Međutim, šerijatsko značenje, terminološko značenje ove riječi šerijat je skup svih islamskih propisa objavljenih Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to jest Kur'an i Sunnet. Skup svih islamskih propisa koji su objavljeni Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an i Sunnet, to je šerijat. Međutim, s druge strane, fik, spomenut ću jezičku definiciju koja uopšte nije ovdje sama nama bitna toliko. To što se jezička definicija razlikuje od jezičke definicije šerijata nije problem. Ali je nama bitno i razlika u šerijatskoj definiciji i značenju fikha za razliku od šerijata. Pa kao što rekoh, dok šerijat znači rupa sa vodom ili pojilište ili bazen ili pravi put, fik jezički znači razumijevanje ili još bolje ispravno razumijevanje onoga što je namjeravano, što se želelo reći. Primjer ovog imamo u hadisu, kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, a hadis je kod Buharije i Muslima, muttefekun alejhi, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din." Kome Allah želi khayra, ili u kome Allah želi khayra u njemu, yufaqihuhu fid din, uputi ga, to jest poduči ga vjeri, ili još bolje poduči ga razumijevanju fikhu, odnosno razumijevanju vjere. Tako da je fik jezički otprilike kao fehm, odnosno shvatanje, razumijevanje nečega. Onoga što se želi reći, onoga što se želi postići. Dakle, jezički razumijevanje ili ispravno razumijevanje onoga što se namjerava. A šerijatsko značenje, terminološko značenje ove riječi jeste, malo pre sam rekao da je šerijatsko terminološko značenje riječi šerijat, da je to, rekli smo, skup svih islamskih propisa koji su objavljeni Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. A šta mu je objavljeno? Kur'an i Sunnet. Međutim, fik znači nešto sasvim drugo. To je nauka izvlačenja islamskih propisa naređenih u izvorima islamskog zakonodavstva, to jest Kur'anu i Sunnetu. Dakle, nije bitna sad jezička, pričamo o terminološkoj, šerijatskoj definiciji i značenju. Lijevo, da kažemo ovako, jer lijevo, šerijat je skup svih islamskih propisa objavljenih Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to jest Kur'an i Sunnet. Ali je fik nauka izvlačenja islamskih propisa nađenih u izvorima islamskog zakonodavstva, Kur'anu i Sunnetu. Dakle, šerijat je skup svih propisa, Kur'an i Sunnet, a fik je nauka izvlačenja propisa iz tog šerijata. Iz tog šerijata koji već postoji, koji je objavljen. Dakle, šire značenje, fik je skup islamskih propisa izvedenih iz Kur'ana i Sunneta. Skup islamskih propisa izvedenih iz Kur'ana i Sunneta. I onda možemo spomenuti razlike na primjerima, razlike između šerijata i fikha. Pa kažem, šerijat je, jel zamislite kao dvije kolone, idemo lijevo pa desno. Šerijat je zakon. Znači, zakon naravno sastavljen od Kur'ana i Sunneta. A fikh je razumijevanje tog zakona. Razumijevanje Kur'ana i Sunneta. Nije isto Kur'an i Sunnet, taj zakon u njima, i nije isto, s druge strane, razumijevanje toga. Razumijevanje. Razumijete? Tako da, da kažem još ovo, u šerijatu nema greške. A u fikhu i tekako može imati grešaka, razumijete? A oboje su vjerozakon. Znači, u šerijatu nema greške, jer je od Allaha, jer se sastoji iz Kur'ana i Sunneta, jer je šerijat čitav objava, nema greške. Allah nije sklon pogrešci. Međutim, u fikhu, koji je razumijevanje tog zakona, razumijevanje Kur'ana i Sunneta, i tekako možda bude greške. U mom tvom fikhu, ili fikhu, naravno, učenih ljudi, u fikhu imama mezheba i tekako je bilo je i ima grešaka. I u fikhu njihovih sljedbenika do dan danas. U fikhu najvećih učenjaka ima grešaka, a u šerijatu nema. Pa kažem, šerijat su objavljeni propisi. Šerijat su objavljeni propisi jer su u Kur'anu i u Sunnetu. A fikh su izvedeni propisi. Dakle, šerijat su objavljeni propisi. Da se neoženjeni bludnik treba bičevat. Da se kradljivcu treba otkinuti ruka, šaka i slične stvari. To su objavljeni propisi, u šerijatu su. A fik su izvedeni propisi. Pa imamo zato hanefijski fik. Nemamo hanefijski šerijat, zar ne? Imamo hanbelijski fik, a ne hanbelijski šerijat. Također imamo nečiji dobar fik. Imao je dobar fik, bio je dobroga fikha. Prenosi se da je, da ne odlazim s tema, ali prenosi se da je imame Šafija, nakon što je upoznao Malika i učio pred njim, nakon toga krenuo ka Lejthu ibn Sa'adu u Misr, i dok je on putovao, nakon što je taj učenjak tamo u Misru, kako mu on krenuo, umro, on ga nije zatekao, ali kad je čuo njegov fik, Pazite, njegov fik, njegov razmišljanje, njegovo shvatanje Kur'ana i Sunneta od njegovih učenika, rekao je Elejthu efqahu min Malikin. Elejthu efqahu. Elejth je bio, taj pridjev kod nas ne postoji, bolji faqih, odnosno boljega fikha. Ne cilja boljega razumijevanja, nije skontao nešto kao razumijevanje ovoga dersa, ne, nego boljeg razumijevanja vjere, boljeg razumijevanja Kur'ana i Sunneta, nego li što je bio imam Malik, jer je učio pred Malikom, a saznao za fetve Lejtha ibn Sa'da u Misru. Hoću reći, nije rekao njegov šerijat je bolji, Lejthov, već je rekao njegov fik, njegov razumijevanje, on je bio boljega fikha od Malika. Znači, zato što su to izvedeni propisi, fik, zato imamo hanefijski fik, a ne šerijat, i zato imamo nečiji dobar fik, a ne nečiji dobar šerijat. Također, šerijat je fiksni i nepromjenjiv. Fiksni i nepromjenjiv. Šerijatska kazna jeste da je kazna za krađu, recimo, kao što rekao, odsjecanje ruke lopovu. To je šerijatska kazna. I šerijatska kazna je takva i propisana. Ona se ne mijenja, je fiksna. Međutim, fikska kazna usred te mesele može da bude fleksibilna i može da se mijenja. Fik se inače mijenja refleksibilan zato što kada je velika glad, kada je velika suša, kada je veliki rat i neimaština, ne kida se šaka. Lopovu jako Allah to objavio. Dakle, Allah je to objavio, ali su učenjaci, odnosno još halife prije njih, razumjeli to i tekako ispravno da je to kazna u jednom vremenu, da ne kažem blagostanja, ali jednom vremenu i stanju minimalne društvene i ekonomske pravde i sigurnosti. Pa ako je ratno stanje, ako je suša i čovjek nema šta pojesti, vlada velika glad u narodu, ako tada čovjek ukrade, još dodaću ako je to za najnužnije potrebe, ukrade hljeb, ukrade brašno ili ukrade vodu, tamo gdje se ona prodaje možda, a ne ukrade čips ili energy drink, znači itekako da će se smatrati opravdanim i može se i kazna njemu nametnuti ta'zirom, ali sigurno ne, sigurno se neće njemu kidati šaka, iako u šerijatu stoji. U šerijatu se to ne mijenja, to je fiksno i nepromjenjivo, jer je to u ajetu. Međutim, fik je fleksibilan i mijenja se. Također, u šerijatu su opšti generalni propisi. Propis, recimo, da nužda dozvoljava zabranjeno. To je u šerijatu, u ajetima. Femeni turre, vajre bagin, vala adin, vala isme alejih. Ko bude prinuđen u daruri, mimo pretjerivanje, samo koliko da žeć glad u toli, vala isme alejih, njemu nema grijeha. Dakle, nužda dozvoljava zabranjeno, to je princip koji je izveden u šerijatu direktno iz objave, da nužda dozvoljava zabranjeno. Ali u fikhu imamo specifične propise. Pa iako u šerijatu znamo da nužda dozvoljava zabranjeno, učenjaci dođu u ihtilaf, u fikhu, da li žeđ dozvoljava alkohol. Mislim, da li stanje žeđi jeste stvar u kojoj se dozvoljava da čovjek popije alkohol. Dakle, jeste, nužda dozvoljava zabranjeno, ali da li je žeđ takva nužda da može da dozvoli nešto što je zabranjeno poput alkohola, pa će se konsultovati i nutricionisti i naravno doktori, lekari, da li uopšte alkohol gasi žeđ ili ga još više raspiruje i tako dalje. Također, u šerijatu sve što opija i što uzima razum je haram. Sve što opija i uzima razum je haram, to je opšti generalni propis. A specifični propis u fikhu, neko je sjeo od učenjaka pa je donio fetvu, ispravnu fetvu, kijasom i čtihadom, da je droga haram, da je duhan haram itd. Iako u Kur'anu ni u sunnetu nemamo propis za drogu ili za duhan. Znači, šerijatski propis nije šerijatski. Mi ćemo reći šerijatski, ali ako ćemo precizno, nije šerijatski propis, nije u šerijatu, nije u sunetu, nije u Kur'anu o haramljenost, odnosno zabrana droge i duhana, ali jeste fikski propis i ispravan stav, ispravna fetva i zabrana islamska da se drogira. Također, kao što rekao, izvori šerijata su ograničeni na Kur'an i na sunnet. Kur'an i sunnet. Zašto? Zato što šerijat je zasnovan na objavi, kao što rekoh, objava je prestala, njeni dijelovi su samo Kur'an i sunnet, ali je fikh neograničen, u njemu su naravno Kur'an i sunnet, ali također i iđma, i kijas, ispravna analogija, i ičtihad, i na kraju krajeva ne samo izvori da nisu ograničeni. Ovo su 4 izvora fikha koji su prihvaćeni od strane svih mesijaba i svih učenjaka. Postoji iđma islamskih učenjaka, da su izvori fikha, Kur'an, sunnet, iđma i kijas. Međutim, nakon toga postoji još izvora oko kojih se učenjaci razilaze. Pa su neki uvrstili tu urf, a neki nisu, da urf može biti ili ne može izvor zakonodavstva. Neki su uvrstili praksu stanovnika Medine, kao što to radi ima Malik, neki to ne priznaju. Neki za dokaz u fikhu uzimaju šer'u men qablena, šerijat, odnosno vjerozakon onih koji su bili prije nas, prijašnjih ummeta, ono što nije derogirano i ostalo je jel zabilježeno, pa da to važi za nas. Neki učenjaci uzeli istihsan, opštu korist i neke druge izvore fikha. A ne samo u izvorima da Kur'an i sunnet su ograničeni, šerijat je ograničen jer je objava Kur'ana i sunneta prestala, a da je fik čak s druge strane u izvorima, jel, tolerantnijima, Kur'an, sunnet, ižma, kijas, i onda su dodavali učenjaci, već i samo polje djelovanja je kod šerijata ograničeno jer je objava prestala, Kur'an, sunnet. I zna se što je haram i zna se što je halal i tačka, jer je objava prestala, ali je fikh neograničen zato što se pojavljuju nove mesele, nove fetve, trud učenjaka, ijtihad njihov, nove knjige i tako dalje. Pa dođu novo nastala pitanja, da li je transplantacija bubrega dozvoljena, da li je transplantacija srca dozvoljena, da li je dozvoljeno donirati krv nevjerniku i takve stvari za koje nećemo naći dokaza u šerijatu sa aspekta, jel, šerijat, odnosno koga shvatimo kao Kur'an i sunnet u objavi, međutim i tekako da trud islamskih učenjaka, još kad je ispravan trud kroz kijas, kroz ijtihad i ispravno donešene fetve, imaju težinu obaveznosti, odnosno zabrane, i po njima se mora raditi, i to je Allahov propis. Allahov propis na rukama islamskih učenjaka, nakon toga donijet na osnovu pravila koje su postavljeni, na osnovu kojih se izlače propisi za novonastale situacije. A oni koji slijepo slijede jedan određeni mezheb, jedno od šteta je ta da ograničavaju fikh i da zatvaraju vrata ijtihada. Dakle, oni koji slijepo slijede određeni mezheb, slijepo se pridržavaju mišljenja samo jednog mezheba, oni, kao što smo rekli, unose fesad u ummet i oni izazivaju fitnu i konflikte među muslimanima, nerazumijevanje, isključivost, a i po pitanju fikha, oni ograničavaju fikh i zatvaraju vrata ijtihada, to jest ne dozvoljavaju da se odgovara na nove mesele, ne dozvoljavaju da dobar islamski istaknut islamski učenjak preraste u mučtehida, već kao da je sve riješeno i kao da je na sve odgovoreno i da je sve napisano i rečeno. To je bilo razlika između šerijata i fikha. Dakle, šerijat je, da skratim i da u dvije rečenice sumiram, sažmemo, šerijat je skup objavljenih propisa, a fikh je razumijevanje, nauka razumijevanja izvlačenja propisa iz tih izvora, iz Kur'ana i sunneta. Što se tiče razvoja fikha, sad ćemo napraviti jedan mali uvod i spomenuti šest etapa ili šest vremenskih perioda u razvoju fikha. Od početka objava, od ikra, bismi rabbike lezi halek, poslaniku sallallahu alaihi wasallam, iako tu nije bilo propisa, ali kažem, ma i tu je bilo propisa. U tome ikra postoji propis. Allah je naredio njemu da čita, da uči, da recituje, a on je to kasnije tu istu naredbu, tu istu pouku prenio svome ummetu. Ali kažem, od ikra pa do danas, do ovog momenta, fikh se dijeli na najčešće na šest glavnih etapa, odnosno perioda. Šest etape, mi ćemo inšallahu ta'ala o svakoj detaljno govoriti, ne bi li nam ovo postalo sasvim jasno kako je došlo do gašenja ijtihada, zatvaranja vrata ijtihada u 13. vijeku, kažem 13. vijeku po Isau, odnosno prije 7 vjekova, prije 700 godina, da tako shvatimo važnost Ibn Tejmije i nekih sličnih reformatora, a s druge strane čak i nekih novotara u akidi i kafira u akidi, ali koji su učinili neki koristan i neki važni doprinos u nauci o fikhu, kao što su bili El-Afghani, Jalaluddin El-Afghani ili ti Muhammed Abduhu i takve neki likovi koji su bili vrlo sporne akide, imali nekih kufrova, ali ipak su s aspekta fikha bili veoma istaknuti u tom dobu i učinili veliko dobro, stali na put slijepom slijeđenju i otvorili vrata ijtihada, rezonovanja i sukobljavanja sa novonastalom situacijom, što je dovelo do kakvog takvog olakšanja za umet i u razumijevanju fikha, a i čak i u sukobljavanju, suočavanju sa dunjalučkim situacijama, dunjalučkim stanjem, jer je to bilo vrijeme 1800 i neke godine, znači prevlast vojna i financijska i naučna i tehnološka prevlast Evrope i polako osvajanje zemalja u kojima su nekada bili muslimani, a još učmalost kad kod muslimana uz nedostatak imetka i nedostatak tehnologije i resursa i poznavanja dunjalučkih nauka, onda kad je na to došla još učmalost, fanatizam i nerazumijevanje islamskih propisa i branjenje da se raspravlja o bilo čemu što je novo nastalo pitanje, onda je islamski ummet zapao u mrak iz koga su ga pokušali izvesti neki od ovih pojedinaca, kažem Ibn Tejmije kao jedan El-Afghani, s tim što Ibn Tejmije bio učenjak ummeta, a Afghani je čovjek koji je upao u kufr. Ali kada se aspekta fikha, trud je sličan i bili su istaknuti zato što su u jednom teškom vremenu oduprali se slijepom slijeđenju mezheba. Pa kažem, ovih šest etapa ili šest vremenskih perioda u historiji fikha su sljedeći. Prvi, bilo bi lijepo da neko to zapiše ako ga interesuje, prvi jeste osnivanje. Nazvali su ga osnivanjem, odnosno osnivanjem fikha. Osnivanje fikha trajalo je 23 godine. Pretpostavljate vrijeme objave Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Od 609. ili 10. do 632. godine nove ere. Dakle, od 609. ili 10. Zašto ta zabuna? Zato što je trebalo tadašnji rimski kalendar pretvoriti, konvertovati u ovaj kalendar dunjalučki, kršćanski, pa onda 9. ili 10. A i dan danas kada se hidžretska godina, aktuelni postojeći kalendar islamski, arapski, kada treba prebaciti neku godinu, onda često vidimo da je to 531. ili 32. Zašto? Zato što je ove godine 2018. Jeli, dijele se 1639. ili 1640. recimo. Tako da, rođen si 1976. Znači ti si rođen ili 1396. ili 7. shodno u kom mjesecu si rođen. Te godine, jel, ne podudaraju se početak godine hidžretske i gregorijanske. Dakle, kažem, prva etapa je doba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, objava njemu 23 godine 609 ili 10. do 632. godine po Isau. Ili, jeli, 13 godina prije hidžre, pa do 10 godina nakon hidžre do njegove smrti. Druga etapa ili drugi period vremenski u fikhu jeste utemeljenje. Utemeljenje fikha koje je trajalo 30 godina, ili ako ćemo precizno, baš 29 i po godina. A to je doba četvorice prvih halifa. Nakon osnivanja fikha za doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je u stvari vrijeme šerijata, jel tako? Jer smo rekli da je šerijat objava. Šerijat se nadograđivao, dopunjavao i formirao upravo samo u ovoj prvoj etapi. Jer je tu osnivanje fikha, tu je šerijat, doba života, odnosno još preciznije poslanstva poslanika sa sve. Nakon njegove smrti, 30 ili 29 i po narednih godina, doba četvorice prvih halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije, radijallahu anhu međme'in, od 632. do 661. godine po Isau. 632. do 661. Nakon toga treći period jeste izgradnja. Izgradnja fikha trajala oko 100 godina. Oko 100 godina, a to je u stvari doba Emevijske dinastije, malo manje od 100 godina, da kažemo grubo od sredine 7. do sredine 8. vijeka. Uglavnom doba Emevijske dinastije, Emevi, Umejadi, Umeje. Nakon toga procvat. Procvat, ponovit ću, osnivanje, objava poslanika sa 23 godine, utemeljenje, vladavina četiri halifa 30 godina, izgradnja, vreme Emevija 100 godina. Četvrto, procvat. Procvat oko 200 godina. Od početka vlasti Abasija do početka njihovog opadanja, opadanja te vlasti i utjecaja snage. Od početka od nastupa Abasija, 750. godina po Isau, pa do početka njihovog opadanja. Dakle, 200 godina ili sredine 8. do sredine 10. vijeka. Ili ti 750. do oko 950. godine. Procvat, onda peto, pretposljednje, konsolidacija ili ujedinjenje. Konsolidacija ili ujedinjenje trajalo oko 300. godina. Od početka opadanja Abasijske vlasti, pa do ubistva Abasijskog halife od strane Mongola 1254. ili negdje sredina 13. vijeka. Dakle, poznata situacija, ubistvo Abasijskog halife, u stvari onoga dana kada su upali u Bagdad i prolili krv. Toliko ljudi da je krvi bilo po ulicama koja je tekla Bagdadom, da su spaljivali i bacali čitave biblioteke, stotine, stotine hiljade knjiga, tomove knjiga, blago islamskog i dunjalučkog znanja bacali u Tigris. Kažem, ovo je konsolidacija ili ujedinjenje oko 300. godina od sredine 10. vijeka do sredine 13. vijeka. Sredine 10. oko 950. do sredine 13. 1250. neke godine. I onda posljednji period, posljednja etapa jeste stagnacija i opadanje. Stagnacija i opadanje traje oko 750 godina ili koliko već od pada Bagdada 1250. neke do danas. Od sredine 13. vijeka do početka 21. vijeka nove ere iliti po Isau a.s. Dakle, ponovit ću samo po jednu rečenicu svaku. Prvo, osnivanje doba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, 23 godine, 609. ili 10. do 632. Drugo, utemeljenje doba vladavine četvorice prvih halifa, trajalo 30 godina, 632. do 661. Treće, izgradnja doba Emevijske dinastije, Emevija, Umeje, oko 100 godina trajalo od sredine 7. do sredine 8. vijeka, znači sve vrijeme pričamo po Isau. Četvrto, procvat fikha, od početka vlasti Abasija do početka njihovog opadanja, njihove vlasti, oko 200 godina trajanja, od sredine 8. do sredine 10. vijeka. Peto, konsolidacija ili ujedinjenje, od početka opadanja Abasijske vlasti do ubistva Abasijskog halife od strane Mongola, znači do momenta osvajanja Bagdada, oko 300 godina trajanja, od sredine 10. do sredine 13. vijeka nove ere, i zadnje, stagnacija i opadanje, od pada Bagdada do danas, 750 godina, od sredine 13. vijeka do početka 21. vijeka. Jedno po jedno, inša Allahu ta'ala, dolazimo do govora o prvoj etapi, o prvom periodu. Dakle, o osnivanju fikha, o dobu poslanstva od 609. ili 10. do 632. godine po Isau, ili ti od 13 godina prije hidžre, tada je počelo objava, tako 13 godina prije hidžre, mekanski period, sve do 10 godina nakon hidžre, do smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Karakteristika ovog perioda je da je jedini izvor islamskog zakona, islamskog zakonodavstva i fikha, da kažemo na taj način, bila božanska objava, odnosno Kur'an i Sunnet. Ovo je specifični period, jedinstveni period po tome što je za vrijeme njegovo, za vrijeme osnivanja fikha, bilo izvor islamskog zakona samo Allahova objava Kur'an i Sunnet. Što se tiče metode objavljivanja kur'anskih propisa, metode objavljivanja, kako su kuranski propisi objavljivani, zašto su objavljivani, povodom čega i kojom mudrošću, kojom potrebom propisi, dakle, znamo da Kur'an, to nam je možda poznato, spomenut ću da su učenjaci rekli da su tema kuranskih ajeta i sura akida, ahlak i šerijat. Zapamtite i to. Znači, otprilike, ako bi nas neko pitao šta je tema kuranskih ajeta ili sura, odnosno šta je tema Kur'ana, učenjaci kažu da je teme Kur'ana su tri: akida, ahlak i šerijat. Čovjeku se čini, pa zar nema historije, zar nema priče o poslanicima prijašnjim? Da, a nema sumnje da je to uvršteno u akidu. Zato što se kaže, kad se objašnjava i kad se kaže da Kur'an govori samo o tri stvari, o akidi, o ahlaku i o šerijatu, kad se govori o akidi, to je vjerovanje u Allaha, meleke, objave, poslanike, sudnji dan, kada. Tako da ako tako pričamo onda, vjerovanje u meleke, u sudnji dan, u poslanike, aha, vjerovanje u poslanike je akida. A da bi se vjerovali u poslanike i u Allaha kroz priče o njima, potrebno je o njima pripovijedati. Tako da sve pripovijesti o prijašnjim poslanicima i sve mudrosti i koristi i pouke iz istorije koje se spominju i o Zulkarnejnu i o Ashabul Kehfu i o svemu što je Allah spomenuo Junusu, o Jusufu i Jakubu, sve to ipak, iako jeste historijat, priča o poslanicima, sve to spada pod akidu. Sve je to vjerovanje u poslanike koje nam treba da bi u Allaha ispravno povjerovanje. Pa je to akida, nakon toga ahlak ili moral, stvari srca i duše, karaktera, govor o grijesima i slično. I treće, šerijat, odnosno propisi, naredbe, zabrane, dozvole i slično. Znači, čitav Kur'an se u stvari svodi na tri stvari: na akidu, na ahlak i na šerijat. A opet, s aspekta šerijata, što tiče samo s aspekta propisa, ako bi posmatrali Kur'an, znači, ponovit ću, akida, ahlak i šerijat, to je Kur'an. Akida, ahlak i šerijat. Ali ako bi gledali na sadržaj Kur'ana, šta u Kur'anu ima s aspekta šerijata, s aspekta propisa, s aspekta naređenog, zabranjenog, dozvoljenog, pokuđenog, pohvaljenog, islamsko zakonodavstvo se u Kur'anu može podijeliti na dva dijela: s aspekta odnosa čovjeka prema Allahu ili prema ostalim ljudima. Odnos čovjeka prema Allahu i odnos čovjeka prema ostalim ljudima. Odnos čovjeka sa Allahom, to je ibadat, odnosno fikh ibadat, sve je bid'at i sve je haram dok se ne dokaže da je halal. Sve je novotarija i sve je zabranjeno i sve je nedozvoljeno, sve dok se ne dokaže da je dozvoljeno ili naređeno. Tu spadaju namaz, zekat, post, hadž i tako dalje. Međutim, postoji i odnos čovjeka prema ostalim ljudima, muamelat, odnosno pravo, kako se prevodi muamelat, međuljudsko pravo, poslovno pravo. Muamelat je međuljudski odnosi, pravo vezano za međuljudske odnose. Tu je sve halal dok se ne dokaže da je haram. A tu spada naravno porodični zakon, ali i to je zakon. Ali je porodični zakon, to jest vjenčanje, razvod, nasljedstvo, izdržavanje, pravo na usvajanje i slične stvari. Nakon toga kazneni zakon, to je odnos čovjeka prema ostalim ljudima. Kazneni zakon, odredbe, had, dakle hudud, kazne za određene prestupe. Nakon toga poslovanje i trgovina, na što odmah pomislimo najprije kad čujemo muamelat, poslovanje, trgovina, kupoprodaja, iznajmljivanje, ortakluk u poslu i slične stvari. Naravno, da'va, džihad, širenje vjere, sve to u odnos ljudi prema ljudima. Međutim, iako stvari iz ove druge vrste, prva vrsta odnos ljudi sa Allahom, namaz, post, zekat, hadž i slično, a druga vrsta odnos čovjeka prema ljudima, iako stvari od ove druge vrste, čovjek se odnosi prema ljudima, obhodi porodični zakon, kazneni zakon, trgovina, dava, džihad, iako ne spadaju u ibadat, već u muamelat, to je s aspekta naređenosti i propisanosti, one i tekako jesu vid ibadeta, s aspekta nagrade i kazne. Zato sve što čovjek uradi, a što Allah voli i čime je zadovoljan, kao što znamo iz definicije ibadeta, sve što Allah voli i čime je zadovoljan, sve što uradi čovjek na polju dave, na polju džihada, u braku, na poslu, to spada u ibadet i donosi mu nagradu. Za razliku od onoga što lupa, znate već ko lupa, kada kaže da vladanje Allahovim zakonom uopšte nije ibadet, da Allah sačuva. Dakle, nije ibadet s aspekta, nije od obreda, od čovjekovog pojedinačnog odnosa prema Allahu, Nije kao što je da čovjek jel, da obavi to u toliko sati na taj način da je propisano tom i tom dovom, tim i tim pokretom. Ali jeste i tekako važan ibadet s aspekta utemeljivanja Allahovog zakona na Allahovoj zemlji. Na Allahovoj zemlji mora biti Allahov zakon. Zar to nije svrha objave Kur'ana? Da čovjek njime vlada, da čovjek, odnosno društvo, njime vlada, po njemu sudi, po njemu naređuje, kažnjava i upućuje narodi, svoje sljedbenike, svoje potičine, svoje podanike. Da islamski vladar vlada Allahovim zakonom. Dobro, znači od ovoga se sadrži Kur'an, ponovit ću, čitav Kur'an sastoji se iz akide, ahlaka i šerijata, a kad gledamo šerijat u Kur'anu, deli se na odnos ljudi prema Allahu i odnos ljudi prema ostalim ljudima. A što se tiče metode objavljivanja kur'anskih propisa, poznato nam je vjerovatno da su dijelovi Kur'ana objavljivani poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tokom 23 godine njegovog poslanstva i da su neki dijelovi Kur'ana direktni odgovor na pitanja koja su mu postavljali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem muslimani i nemuslimani. Primjere toga imamo u Kur'anu na mnogo mjesta. U suri Bekara ima nekoliko takvih mjesta, kao na primjer gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori kada kaže jes'elunuke ani shahril haram qitalin fih, pitaju te o zabranjenim mjesecima, odnosno o zabranjenom mjesecu i o borbi u njemu, kul qitalun fihi kebirun, reci, borba u njemu je velika, odnosno velika stvar, loša stvar, zabranjena stvar, wa saddun an sabili lahi, wa kufrun bihi, wal masjidil harami, wa ihrađu ehlihi minhu akbaru inda Allah. Reci, borba u njemu, zabranjenom mjesecu je velika stvar, loša stvar, zabranjena stvar, ali je odvraćanje od Allahovog puta i nevjerstvo u njega i u masjidil haram i protjerivanje njegovih sljedbenika, muslimana, iz njega, akbaru inda Allah, još veće kod Allaha. Znači, došao je propis. Pitali su poslanika sa selem, Allah kaže, pitaju to tome, to je, recim, borba u njemu je loša stvar, velika stvar, ali je odvraćanje od Allaha i njegovog puta i od međulu harama i protjerivanje njegovih sljedbenika, ehla, odnosno ljudi, žitelja, iz njega, iz međulu harama, još veće od Allaha, još teže kod Allaha. Također kaže Allah, jes eluneke anil hamri wal mejsir, pitaju te o vinu i o kocki, kul fihima ithmun kebir, reci, u njima je veliki grijeh. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ a i korist za ljude وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا a grijeh od njih je veći nego korist u njima. Također u suri Bekare وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ pitaju te šta će udjeljivati قُلِ الْعَفْمُ reci im višak. Odnosno, Allah objašnjava da ne treba da se opterete time da udjeljuju ono što im je mnogo važno i što im je bitno i bez čega ne mogu, već samo ono što im pretekne, ali ljudi vole da trpaju u slamaricu i pod dušek i pod tepih i da čuvaju. Allah kaže da višak treba udjeljivati. Također u suri Bekare, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ pitaju te o hajzu, o krvi menstrualnoj, قُلْ هُوَ أَذَى reci to je neprijatnost. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ pa izbjegavajte, klonite se žena za vrijeme hajza. Dakle, neki dijelovi Kur'ana, kako rekoh, su direktni odgovori na pitanja. Na pitanja koja su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem postavljali muslimani i nemuslimani, muslimani i nevjernici. Drugi dijelovi Kur'ana su mu objavljivani usled određenih povoda koji su se desili za vrijeme njegovog poslanstva, za vrijeme njegovog života, za vrijeme njegove dave. Dakle, nije slučaj da su ga pitali pa da on treba odgovoriti, nego jednostavno nešto se desilo. Pa i prije nego što su ljudi došli sa pitanjem, Allah zna da je u tome pouka i da je u tome poruka i da trebaju ljudi biti obavješteni kako da po tome postupe. Naprimjer, Hilal ibn Umeyje, ashab, hadis bilježi imam al-Bukhari, došao je pred poslanika sa selem i optužio svoju ženu da je počinila blud. Nakon što mu je zaprećeno, Hilalu ibn Umeyje, nakon što mu je zaprećeno da će, ako ne budimo svedoka, dobiti bičevanje, bičevanje, kao što je jeli, već postojeća bila kazna za potvoru, za optužbu bez dokaza, 80 bičeva je kazna ako neko nekoga potvori za blud, optuži ga da počinio blud, a ne dođe sa 4 svjedoka, onda on, taj koji je to progovorio, mora da bude kažnjen sa 80 udaraca bičem. Ne samo on, već i ona dvojica koji bi došli, a ne bi došao četvrti. Ili bi se jedan pokolebao i odlučio da ne svjedoči, da nije siguran da li je dobro vidio i tako dalje, pa ostanu 2-3 svjedoka, nedovoljno 4, i onaj koji je potvorio, svi bivaju optuženi da su oni koji potvaraju. Pa kažem, zapriječeno mu je da će dobiti bičevanje, a Hilal je tada rekao, Allahu poslaniče, ako bi neko od nas vidio čovjeka na svojoj ženi, pa zar bi tražio svjedoke? Međutim, poslanik sa selem je zbog izvršenja kazne ipak tražio svjedoke, a Džibril je došao kao olakšanje svemu, došao je sa ajetima koji su poznati, dakle, ajeti o li'anu, odnosno međusobnom proklinjanju supružnika, pa Allah kaže u suri Nur 6. do 9. ajeta وَلَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ a oni koji optuže, misli se za blud, jel tako, koji optuže svoje žene, a ne budu imali svjedoka, ila enfusuhum, osim sebe same, samo oni su svjedoci toga bili, pa njihova svjedočenje je, jednog od njih jeste erba u šehadatim bilahi ennehu lemine sadiqin, wal hamisetu enne la'anet Allahi alehi in kane minel kadibin. Dakle, kaže Allah, a oni koji potvore svoje žene za blud i ne dođu sa svjedocima, osim da su oni sami svjedoci, pa njihova svjedočenje je da se četiri puta zakune Allahom, kao ovaj ashab ovdje, da je on od iskrenih, da on iskreno govori, wal hamisatu anna la'nata Allahi alayhi in kana min al-kadhibin. A peti put da prizove Allahov prokletstvo na sebe ako je on od lažova, ako je slagao. Wa yadra'u anha al-'adhab an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu la min al-kadhibin. A od sebe će odagnati kaznu ona, žena optužena, od sebe će da odagna kaznu, to jest neće se njemu vjerovati i ona neće biti kamenovana, od sebe će odagnati kaznu ako posvjedoči četiri puta zakletom Allahom da je on od lažova, da je on muž slagao, wal khamisata an ghadab Allahi alayha in kana min as-sadiqin. A peti put da prizove, odnosno da je Allahova srdžba na nju ako je on od iskrenih, ako je istinu rekao. Dakle, da ne detaljišemo, ali nakon ovoga, ako se ovo desi, kao što se ovom ashabu i desilo, ako se on četiri puta zakune da je zaista ona to počinila i peti put prizove Allahovo prokletstvo na sebe da govori istinu, a ona, ako bi tada prećutala ili priznala ili ne bi htjela da se zakune kako se od nje tražio imajetom, ona bila kamenovana, to bi bilo uspostavljeno argumenta nad njom. Međutim, ako ona se zakune, budemo na smjelosti, pa se zakune četiri puta da to nije učinila, da je on laže i peti puta da je nađe Allahova srdžba, onda se ostavlja. Znači, onda ako ne odustaje ni jedno ni drugo, to je li'an bio, to je bilo proklinjanje međusobno, ali se na taj način razvrgava brak, niko se ne kažnjava, nikom se ne vjeruje, brak se razvrgava i ovo je od rijetkih ili jedinstveni način, nakon čega ne mogu se nikada više vjenčati, pa makar se ona i preudala, kao što znamo, u situacijama trostrukog talaka, neopozivog. Dakle, ovo je metod objavljivanja kuranskih propisa. Kažem, nekada su propisi Kur'ana direktni odgovor na pitanja, kao što rekao, koja su mu postavljena, a nekada jednostavno zato što se desila situacija. Također slučaj isti je sa sunnetom, metod objavljivanja propisa u sunnetu, propisi su u njemu u većini slučajeva došli ili kao odgovor na nečije pitanje, ili kao poslanikovo saveseljem objašnjavanje propisa usled događaja koji se tada desio. Naprimjer, došao mu je ashab, hadis se bilježi u sunenima, Tirmidija, Ebu Davuda, Nesaja i Ibn Mađe, došao mu jedan ashab i rekao je, o Allaho poslaniće, mi plovimo morem, pa ako uzimamo abdest svježom vodom, znači, ako budemo uzimali abdest svježom vodom koju imamo, ostaćemo bez vode za piće. Možemo li uzimati abdest morskom vodom? Dakle, nisu pitali o životinjama, o hrani iz mora, pitali su samo da li se može morskom vodom uzimati abdest, jer malo nam je pitke vode, nećemo imati za piće ako budemo uzimali abdest vodom pitkom koju smo ponijeli za piće. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, njegova voda je čista i njegovo mrtvo, njegov mejt, odnosno sve morske životinje koje uginu, su halal. Njegova voda je čista, voda mora, i njegovo mrtvo, odnosno ono što umre, ugine u njemu, to je halal. Pa je sve, kao što je poznato, sve što je u moru je halal. Mi znamo da je prase, zar ne? Prase, odnosno krme ili ti svinja, je zabranjena stvar. Jasno, znači, to nema nikakvih ihtilafa, to je jasni kuranski ajet. Međutim, iako se zove hinzirul bahr, odnosno hinzir je svinjetina, hinzir. Hinzirul bahr je ono što se kod nas zove morsko prase, jel? Morska svinja ili kako se zove morsko prase, halal je. Zato što to što nije prase. To niste porodici životinja, to nema tih sebeba, prljaštine i trihinele, trihinoze koju nosi i slično, ne jede ko sve krmak što jede. Znači, ako se zove hinzirul bahr, odnosno morsko prase, ono je halal. Mi znamo da je pas haram, da je psa haram jesti, mjesto psa. Međutim, iako se ajkula, kao kod nas morski pas ili ajkula, zove kelbul bahr dozvoljeno jesti. Kelbul bahr, odnosno pas iz mora. Halal je. Opet, s druge strane, znamo da je nama sunnetom, a sunnet je objava, zabranjeno da jedemo meso životinja koje love kandžama. Kandžama, znači nekoje, rekli smo, nekoje imaju kandže. Kandže imaju kokoška, kandže ima golub, pa je dozvoljno jesti. Već životinje grabljivice koje love kandžama, rak, iako su neki pokušali da naprave neku paralelu s tim, jel tako, rak lovi klještima koje su apsolutno baš poput kandži, jedenje raka je halal. Opet, s druge strane, mi znamo da su mesožderi nama zabranjeni jesti, životinje koje su mesožderi, međutim, iako su mesožderi, sve ribe su halal. A mesožderi su. Veća riba jede manju. Ja. A ipak je halal. Kad je ajkula dozvoljena. Ona je pas. Rekao bi neko pas, jel? Morski pas. Mada daleko od toga. Ali eto, zovu je psom, a jeste mesožder, jede druge. Dakle, sve u kontekstu toga da je dozvoljeno jesti meso iz mora i sve što je iz mora, ne samo ubijenih, već i uginulih životinja. A sve to kako je došlo do ovog propisa, zbog toga što je poslanik s.a.v. odgovorio na pitanje čovjeka koji je došao da ga pita da li je nama dozvoljeno da uzimamo abdest vodom iz mora, da li je ona čista, pa je poslanik s.a.v. iskoristio priliku i podučeno od Allaha objasnio nam ne samo da je voda mora čista i možemo njome uzimati abdest, već je čisto ili halal ono što je u njoj, pa makar i uginulo u njoj, dok je mrtvo sa kopna zabranjeno. Osim čega, znam li ko da mi kaže osim čega, šta je dozvoljeno jesti, a ugine na kopnu, bez šerijatskog klanja? Ima li ko da mi ukuca odgovor? Znam li ko to, ne? Jeste skakavac. Znači, meso skakavca, meso. Zovi ga meso, zovi ga krila i žile i noge. Rekao sam malo prije da je sve što je ugine u moru da je halal, a da je sve što ugine na kopnu haram. Pa sam rekao osim jednog izuzetka. Izuzetak jeste skakavac. Meso skakavca je dozvoljeno jesti, ako ga nađeš lipsalog i ako ga, s obzirom, ako smiješ rizikovati da nije zatrovan, da nije, ko zna odakle tu. Dakle, ako bi ga ubio čovjek mudarcem nečim ili ako bi ga nešto zadesilo i on tako umro, krepao lipso, čovjek može da ga pojede, volio ili ne volio, dozvoljeno je. Dozvoljeno ga je pojesti dok sve ostalo nije. Dok se ne prikolje. Pa kad se govori u fikhu o strvini, o krepotini, o crkotini, o lešini, šta je crkotina, krepotina, šta je mrcina, to je sve što ugine bez šerijatskog klanja, osim ribe i skakavca. Osim ribe i skakavca. Dakle, riba uz ribu i sve slično. Ribi iz mora i skakavac, ako uginu na bilo koji način, ubiješ ga kamenom ili bilo kako, dozvoljeno ga jesti, dok ništa drugo nije dozvoljeno. Ako umre na taj način. Uglavnom, ovaj metod objave propisa, koji metod? Metod objavljivanja propisa na osnovu pitanja ljudi koji bi došli poslaniku sa srem, pa mu Allah objavio propis, ili ti njegovog davanja propisa ljudima, iako nisu pitali za to, ali je situacija nametnula razjašnjenje i korist u toj situaciji da bude sebeb objavljivanja i uspostave tog propisa, taj metod je u stvari postepenost. Postepenost u naređivanju i zabranjivanju, postepenost u zakonodavstvu, kao što je i sam Kur'an došao postepeno. On je bio prihvatljiv Arapima, koji su bili navikli na veliku slobodu, imali mnogo žena, pili mnogo vina, radili mnogo harama, imali mnogo haram i metka. Bilo je potrebno, dakle, da se ovako na postepen način njima objavi, ne bili oni polagano prihvatili stvari, jer bilo bi teško i jeli za njih diskutabilno koliko bi se mogli uhvatiti u koštac sa svime da im je sve bačeno svo to breme od jednog svih propisa. Također ovaj metod da propisi dolaze tek dešavanjem nečega i objašnjavanjem, tek kad se nešto desi ili pitanjem nečim, je pozitivan zato što su na ovaj način bili lako shvatljivi propisi, jer su poznati razlozi i uslovi. Znači, zna se zašto, zato što se desilo tad i tad na taj način, pa je tome trebalo, pa je objavljeno. Ne tek tako. Znači, nema potrebe da se objavljuje i da se naređuje i da se zabranjuje nešto što se ne može desiti ili niko nije čuo za takvo stanje. Nikom se to nije desilo sad. Mesih po staklenim mestvama, kao što znate, ili namaz u helikopteru iznad Kabe. Niste to čuli. Znači, dođe se i do te mesele. Kako će klanjati neko koji u helikopteru iznad Kabe stoji u mestu, kako će da klanja kad znamo da se na Kabi ne smije klanjati, jer taj gore koji je iznad Kabe, on ne zna kako da se okrene prema Kabi kad je on nije, razumijete? Ludosti, nego jednostavno šerijat takav da je propisi su prihvatljivi lako jer su poznati razlozi i uslovi i stanja i tako su ljudi doživljavali i dolazili u situacije, tako je i objavljivani propisi njima. A primjer ove postepenosti također vidimo i u zabrani alkohola, kao što je poznato u tri ajeta, u tri etape, u suri Bekare, u smislu pitaju te, kao što rekao malo prije, jes erunike an hamri wal mejsiri, pitaju te o vinu i o kocki, kul fihima ismun kebiru, wa menafio li nas, reci u njima je veliki grijeh, ali korist za ljude, wa ismuhuma ekberu min nef'ihima, a njihov grijeh je veći nego njihova korist. Dakle, samo prvo to obaveštavanje o tome, pa nakon toga o vjernici u suri Nisa su prevod značaj, eto, o vjernici nikako pijani molitvu ne obavljate sve dok ne budete znali šta govorite. Aha, prvo to obaveštava da je šteta, da jako ima koristi šteta ipak veća, onda ti kaže nemoj pijan klanjat, a ti moraš redovno klanjat. Onda dođe i treća ajet u suri Al-Maide, o vjernici zaista šeitan želi da pomoću ili preko vina, kocke i kumira, strelica za gatanje unese među vas razdor i da vas od namaza i od zikra Allaha odvrati. To je šeitanovo djelo, pa fečitani buhu la'alekum tufrihun, pa ga se klonite, bješto od njega ne biste bili spašeni. Pa kažem, to je ta postepena zabrana alkohola u tri etape, to je zabrana kao i naredba klanjanja namaza u tri etape. Često spominjemo dvije, u stvari bile su tri etape, kako kaže većina pravnika, da su u Mekki bilo prvo dva namaza od prvoga dana, odmah od samog starta objave. Postoji jedna predaja da je Ali ibn Abi Talib dan nakon objave ikre klanjao s poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem namaz. Da je već bio musliman i da je klanjao s njim namaz, kao i njegova žena naravno. Tako se klanjalo dva namaza ujutru i uveče.
A prije hidžre se već propisalo pet namaza, ali samo po dva rekata i dalje. Pet namaza samo po dva rekata, osim akšama koji je bio tri uvijek. A onda nakon toga, tek nakon toga povećanje za onoga koji nije putnik, povećanje podneva sa 2 na 4 i kindije s 2 na 4, jacije s 2 na 4 rekata, osim za putnika pa je ostalo. Alanser. Imam Buhari bilježi hadis o postepenosti ovog objavljivana, dakle da se proširilo za onoga koji je mukim, koji je kući na 4 rekata, da ostalo za musafira, za putnika 2 rekata i dalje. Buhari bilježi od Ajše radijallahu anha ove riječi. Recimo nešto o karakteristikama mekanskih medinskih ajeta. Karakteristikama mekanskih i medinskih ajeta. Spomen ovoga dolazi i u kontekstu tefsira, pogotovo. U kontekstu tefsira, posebno u nauci Ulumul Kur'an, odnosno u tefsiru, se govori o mekanskim i medinskim ajetima, da bi čovjek poznavao šta je prije, a šta kasnije objavljeno, ali opet je to itekako potrebno za i korisno za fik, da bi čovjek znao, a talib koji zna, a pogotovo učenjak, naravno, koji zna karakteristiku mekanskih i medinskih ajeta i kad zna šta je prije, a šta kasnije objavljeno, on kada dođe do ajeta istinski ili prividno sukobljenih značenja, on može da ustanovi, da zna koji je kog derogirao. Zato što zna historijski, znači hronološki slijed njihovog objavljivanja. Uglavnom znamo da su u Mekki muslimani bili potlačena manjina, da su trpjeli zulum nevjernika mušrika, da su krili din. Kad su ga ispoljili, onda su bili potlačeni, bili su porobljavani, bili su šibani, mučeni, na momente ostavljani na miru, pa opet pritiskani, ali su svakako preseljeni u Medinu, kao što znate, postali, da kažemo, vladajuća većina, kako to vole danas da kažu. Dakle, imali su darul islam, Allah je počastio dostojanstvom i tako dalje, pa zato oba ova perioda imaju jedinstvene, prepoznatljive karakteristike. Dakle, jednostavno, čitajući Kur'an, čovjek koji zna siru, koji zna osnove sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osnove historijata pojave islama u arapskom poluotoku, neću reći pojave islama, islam postoji od Adama, ali islam, ali pojave islama datog poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pojave Kur'ana, on može, čitajući Kur'an, njegov prevod, može da zna i da osjeti i da skoro uvijek bude načisto koji su ajeti objavljeni gdje. Naravno, tu je trud uleme koji nam na početku svake sure, najčešće u mushafima stoji ta i ta sura, objavljena u Mekki ili u Medini, toliko i toliko ajeta, objavljena, kaže, nakon sure te i te. Pa ti M kaže da je medinska ili mekanska, a još ti često kaže da je objavljena nakon te i te sure. Pa ti pogledaš nju, pa odeš na tu drugu, pa nakon nje, znači u rikvers ideš od one koju si otvorio, pa sve ranije i ranije i ranije dok ne dođeš do ikre i imaš slijed događaja. Uglavnom, karakteristike mekanskog i medinskog perioda. Ne perioda, već ajeta iz mekanskog i medinskog perioda. Tema ajeta i sura koji su objavljeni u mekanskom periodu su Allahovo postojanje, tevhid, ahiret, priča o prošlim narodima, izazov i namaz. Ovako su to definisali učenjaci. Znači, karakteristika ajeta i sura mekanskog perioda, sadržaj njihov, tema njihova je Allahovo postojanje. Znači, poziv onim koji negiraju Allahovo postojanje, to je na vrlo malo mjesta. Nakon toga tevhid, naravno, poziv mušricima. Poziv mušricima da prihvate samo Allaha kao onoga kome se smije i može i vrijedi činiti ibadet. Nakon toga govor o ahiretu, o kaburu, o proživljenju, o sudnjem danu. Nakon toga prošli narodi, govor o prošlim narodima, prijašnjim poslanicima i tako dalje, pogotovo o narodima, njihova neposlušnost i kazna njima. Ne bili se Mekelije uplašili. Nakon toga izazov, to jest i'džaz, izazov mušricima da napišu nešto slično Kur'anu. Nešto slično Kur'anu ili barem 10 sličnih sura ili barem suru sličnu kur'anskoj suri. Potom namaz, jedini rukn islama koji je objavljen u Mekki. Kažem rukn islama u smislu nakon šehadeta, naravno u smislu od ovih namaz, zekat, post, hadž. Jedini od ta četiri, jedini vanjštinski, zahir, pojavni, fizički, praktični. Samo namaz. To su karakteristike mekanskog perioda u cilju utemeljenja imana i jekina i sabra. Imana u Allaha, govorimo o tevhidu, Allahovom postojanju, o ahiretu, o tome, jekina, naravno imana i jekina, a i sabra. Sabra, zbog svega onoga što će podjeti na tom putu i priprema za odgovornost. Priprema za odgovornost, sve ovo bilo prije hidžre, priprema za odgovornost, da se odgoje, da se istešu, da se kristališu, da se kale za ono što će doći u medijskom periodu nakon hidžre. A u medijskom periodu organizacija društva i odbrana društva, ustav, zakoni, propisi, naredbe, zabrane, sve nakon hidžre. Propisi, govor o ehlu kitabijama, o munaficima i o džihadu. Četiri stvari, propisi, to jest preostala tri rukna nakon namaza koji je već bio u Mekki, u Medini, post, zekat, hadž, naredba toga, naredba pokrivanja žena, došla tek u Medini, zabrana pijanja alkohola, jedenja svinjetine, zabrana kocke, propisi kazne za blud, za ubistvo, za krađu, za potvoru i tako dalje. Govor o ehlu kitabijama, tek u medinskom periodu. Dakle, kad god vidimo govor o ehlu kitabijama, to je medinski period, braće. Bilo kršćanima Neđarana i slično, ili o židovima, naravno, Medine, Benu Kajnuka, Benu Kurejda, Benu Nadir i slično, ehlu kitabije, odnosi sa njima, dozvola jedenja mesa životinja koju su oni zaklali, dozvola ženitbe njihovim kćerima, nametanje džizije njima, oznanje njihovog kufra, zablude, objašnjavanja, izazov njima itd. Munafici, govor o munaficima, ajeti o njima i otemeljenje propisa o njima, upozorenje na njihov šer i tako dalje. Džihad, naravno, dozvola džihada, onda preporuka i naredba njega shodno uslovima i stanju kod koje su prolazili muslimani. Dakle, ovo su karakteristike mekanskih i medinskih ajeta. Ponovit ću, u Mekki govor o Allahovom postojanju, o tevhidu, njegovom tevhidu, o ahiretu, o prošlim narodima, kaznama njima, izazov mušicima da napišu nešto slično Kur'anu i propisivanje namaza. A u Medini, propisi, dakle, propis za propisom, haram, halal, mustahab ovoga, mekruh onoga, nakon toga govor ehlu kitabijama o munaficima i propisi džihada. Ovo su karakteristike, znači, ovo su karakteristike, sve što pričamo, karakteristike i mekanskog i medinskog perioda zajedno su šta? Karakteristike objave Kur'ana, odnosno karakteristike propisa i fikha u doba njegovog osnivanja. Govorimo i dalje ćemo na sljedećem predavanju inša Allahu ta'ala govoriti o osnivanju, o doba osnivanja fikha, o doba Allahov poslanika sa selem, objave njemu 23 godine, 609. ili 10. do 632. godine. Prva etapa ta u islamskom zakonodavstvu, u islamskom fikhu, dok nije bilo prakse Medinlija ili ti Orfa ili šerijata prijašnjih naroda i onoga što je objavljeno njima, već je bio ustav i zakon i propis i autoritet i ono što se slijedilo samo Kur'an i sunneti bilo je dovoljno. Bilo je dovoljno jer tada za svaku potrebu i za sve što se pojavilo, Allah je spuštao propis. Ali naravno, ne smijemo time da pomislimo ili da neko pomisli iz ovog govora da to je bilo tada, sve nakon toga je zabluda. Ne, nego je Allah u Kur'anu i sunnetu dao specifične propise, ali i temelje i podlogu, utemeljio bazu iz koje će kasnije generacije moći da ispravno razumijevanje vuču propise analogijom, kijasom i čtihadom, trudom, dolasku do propisa za novonastale situacije, vezivanjem stanja one situacije za koju postoji propis i ove novonastale ako je slična toj situaciji. Znači, to je taj ille i to je hukm te situacije koje se prenese na drugu pa se dobije produkt kijasa. Ispravnim ištihadom. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nam oprosti, da nas, kao što rekao na prošlom predavanju, samo oko hajra okupi, da ovo potraje i da se od ovoga okoristimo. I da ne posustajemo lako, zato što imamo vremena za sve i svašta, a kad pogledamo mušrike, tek vidimo koliko oni imaju vremena za sve i svašta što ne treba, a mi treba da se ustručavamo i da nemamo vremena za hajr, a mislim da ovim predavanjima ima hajra i da će biti specifična, da će biti, da ne kažem, originalna, ništa ovdje nije originalno, ni moje, ne do Allah, ali jeste novo, možda i možda bilo relativno nedovoljno dostupno nekima od vas, pa da to čujete i da se od toga, inša Allah, ta'ala, okoristite. Molim Allaha da vas nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.